nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund të amposht askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. 500 veta humbin jetën në një ditë në Angli nga koronavirusi. Anglia në 24 orë të fundit ka regjistruar 492 njerëz që kanë humbur jetën nga koronavirusi. Me numri më të lartë të infektuar brenda një dite, Anglia ka regjistruar rekordin më të ri të vdekur nga COVID-19 pas shpërthimit të dytë të këtij virusi. Deri tani në Angli kanë humbur jetën 47.742 njerëz. Ndërkohë, brenda 24 orëve të kaluar, në Angli janë infektuar 25.177 njerëz, duke çuar totalin e të infektuarëve në këtë vend në 1.099.059 njerëz. Numri i madh të infektuarëve, i viktimëve dhe të shtruarëve nëpër spitale ka bërë që qeveria angleze ditën e njëjtë të shpallë karantinë totale në të gjithë vendin. Në raundin e ri të karantinës në të gjithë Anglinë, e cila do të vazhdojë për një muaj, do të mbyllen të gjitha aktivitetet sociale dhe vendet e punës që janë të panevojshme. Amerika bllokon 27 websajte iraniane. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ditën e njëjtë me pretekstin e përballjes me zgjerimin e influencës botërore ka mbyllur 27 websajte iraniane. Sipas deklaratës së lëshuar nga ky departament, shumica e këtyre websajteve kanë punuar për të zgjeruar influencën dhe depërtimin botëror duke qenë të lidhur me Gardën Revolucionare të Iranit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë pretendon se Republika Islamike e Iranit i ka përdorur këto websajte për të çuar përpara aktivitetin e tij të shpejtë të influencës në botë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë shton se websajtet e bllokuara kanë shkelur sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër qeverisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Gardës Revolucionare. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ndërmerr masa të reja armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit në kohën kur rezultati paraprak i zgjedhjeve 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon mundësinë e ulët të Donald Trump për të qëndruar në shtëpinë e bardhë. Rritë numri i viktimave nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri i njerëzve të vdekur nga koronavirus i ri COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 238.677 njerëz, për të cilëve 1.646 kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të mbetë vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuar nga koronavirusit dhe të viktimave nga ky virus. Të dhënë nga faqja e internetit WorldMed të tregojnë se në 24 orët e fundit numri të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur për 125.254 njerëz, duke çuar numrin e përgjithshëm në 9.696.175 njerëz të infektuar me COVID-19. Ndërkaq, në mbarvende deri më tani janë shëruar mbi 6.23 milion të infektuar, ndërsa numri i testeve ka arritur në mbi 150 milion testime. Aktualisht shteti Texas i tashmë i goditur i në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 977.686 raste të konfirmuara, ndërkohë që numri më i lartë të vdekjeve është regjistruar në New York me gjithsej 33.710 viktima. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, numri më të madh të infektuar nga COVID-19 e kanë regjistruar India me mbi 8.33 milion raste dhe Brazili me mbi 5.56 milion të infektuar me koronavirus. Amerikë protesta kundër votës elektorale. Në mbyllje të procesit të votimit dhe nisjes së numërimit të numërin të votë protestues zbritën në rrugë në Washington, ku e pan skenet të tensionuara. Qindra protestues marshuar në rrugët e kryeqytetit duke blokuar trafiku dhe ndezën fishekzare, disa prohorisin ne nuk marrin drejtësi, ata nuk marrin paqe, demonstrata dhe herë pas herë u shoqëruan edhe për përleshje dhe konfrontime jashtë shtëpisë së bardhë. Tre persona u arrestuan, raportojnë mediat amerikane. Protestet e shpërndarë raportuan edhe në Los Angeles, Kaliforni, Carolina e Veriut, Portland, Oregon dhe New York City. Protestuesit amerikanë kanë protestuar kundër votës elektorale dhe kundër dyshimeve të shprehura nga Donald Trump, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, mbi votat e marra nga Joe Biden. Disa nga protestuesit në New York në pankarta kanë shkruar se vota elektorale duhet hequr dhe çdo votë duhet llogaritur. Me herët ekipi Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kishte deklaruar se do të hedhë në gjyqje rezultatin e zgjedhjeve në Pennsylvania dhe për këtë ka kërkuar ndërprerje në procesin e numërimit të votave. Ndërkohë, përkrahasit e Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, jam mbledhur në Detroit të Michiganit, ku përpara zyres për numërimin e votave kanë kërkuar ndërprerje në procesin e numërimit të votave. Parlamenti anglez miraton planin e ri të karantinës. Deputetët britanik votuan në favor të karantinimit të ri kombëtar në Angli me 516 vota pro dhe 38 kundër. Bllokimi do filloj që sot dhe do të zgjas deri më 20 orë, kur ai përfundon ligjërisht. Masa qeveritare kaloi lehtësisht për shkak të mbështetjes nga partia kryesore opozitës. Partia Laboriste apo kryeministri britanik Boris Johnson u përball me një revoltë të vogël nga 38 kundërshtues që ishin deputet konservatorë që votuan kundër qeverisë së tyre. Johnson tha se ai nuk ishte përgatitur të rrezikonte më jetën e britanikëve dhe se pa një bllokim të ri do të kishte vdekje në një shkallë të rëndë dhe shërbimi kombëtar i shëndetit do të ishte me siguri në telashe të jashtëzakonshme muaj nashëm. Sigurisht që nuk mund të them saktësisht se ku do të jetë epidemiologjia deri në 2 tetor. Por ajo që mund të them është se masa kombëtare që shpresoj se parlamenti do të votonte sonë janë të kufizuar në kokë, ka thënë Johnson në parlament. Nëse nuk është se ne vendosim të spostojmë ato ligjërisht skadojmë, pra çfarë do të bëjmë nga 2 tetorit do të kërkojmë një mandat të ri dhe një votë të ri nga kjo dhomë, shtoi lideri i laboristëve Sir Keir Starmer, tha se kufizimet e reja të bllokimit nuk janë në asnjë mënyrë të dëshirueshme ose të përsosë për të njëtë nevojshme, sepse qeveria humbi kontrolën mbi virusin. Disa konservatorë të lartë folën kundër bllokimit të rinë në parlament. Ish kryeministri Theresa May, para arsia e Johnson, Deklaroi humbën e punë, jetesa u shkatërrua, biznesi dështuan, sektorët të tjerë dëmtuan. Qeveria duhet ta ketë bërë këtë analizë, kemi këtë vlerësim, le të shohim dhe të gjykojmë, bëjmë gjykimet tona, tha ajo. Ndërsa ish u thejsi partisë konservatore, tha se blokimi nuk ishe i nevojshëm tani, ndërkohë të dhëna e qeverisë të publikuara tregojnë si 25.577 njerëz të tjerë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Në të gjithë Britaninë gjatë 24 orëve të fundit, shifra e dytë më e lartë e regjistruar duke çuar totalin në 1.099.059 njerëz. Ndërkaq 492 njerëz kanë humbur jetën në 24 orët e fundit, duke çuar shifrën e përgjithshme të viktimave në 47.742 njerëz. Turqia largohet edhe nga baza e dytë ushtarake e saj në Siri. Burifin të informativit të Turqisë, zëvëzëtarë të armëtosë Sirian ka thënë se Turqia është duke i larguar forcët e saj ushtarake dhe nga bazat e saj dytë ushtarake në veri perëndim të Sirisë. Si pas agjensisë së lajmë Verashë Today, forcët ushtarake të Turqisë po transferohen në zonën në kontrollin e forcave të qeverisë së Sirisë në një rajon tjetër i cili akoma ndodhet në kontrollin e opozitarëve të armëtosë të qeverisë së Sirisë dhe në mbështetjen e Turqisë. Një burim nga opozitarët armëtuese të qeverisë siriane që mbështeten nga Ankara thonë se disa kamion kanë hyrë në postbllokun vëzhgues Shir Makar në veri të provincës Sama. Forcat ushtarake të cilë largohen nga Shir Makar do të vendosen në një bazë ushtarake të re në fshatin Gov Kafin që ndodhen në një zonë e cilë është akoma në kontrollin e forcave kundërshtarë armëtuese në provincën Idlib. Donald Trump pretendon përfitor për bët grabitje madhe dhe gara për presidentin e ri të Shtetë Bashkuarët Amerikës vjen të jetë nxehtë me rezultate të ngushta. Texas, Wisconsin dhe Michigan, dy shtete kyçe ku Donald Trump po fiton dhe Binchen ja kthyer në favor të Joe Biden duke i rrezikuar seriozisht rizgjedhjen sa fundi pas numërimit të votave elektorale. Demokrati Joe Biden ka rikthyer përsin sa i përket votës elektorale. Në anën tjetër, Donald Trump aktualisht ka 214 vote elektorale pas fitoi në Texas dhe Montana. Presidenti i ardhshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të jetë kandidati që do të fitoj 270 vota elektorale. Ndërkohë në një dalje publike për mediat, Donald Trump vodhi akuzën se po vidhen votat ku edhe shpallë fitoren e tij, megjithëse votat vijojnë të numërohen. Madje Donald Trump kërkoi nga gjykata supreme të ndërhyrë dhe të ndalë procesin e votimit. Rezultatet sonë janë fenomenale. Janë hedhur vota në orën 4 të mëngjesit të shëtërshën gjykatës supreme të ndërhyrje të ndalë procesin e votimit, jemi shumë para në vota. Ata nuk ka mundësi të na te i kalojnë. Kjo është një gërbitje e popullit amerikan, tha Donald Trump. Si ka mundësi që çdo herë që numërojnë këto vota për qindje tyre, është aq e tmeshme dhe shkatërruese për ne, shkruan Donald Trump. Azerbajxhani vlerëson komentet e liderit suprem të Iranit për rajonin Nagorno-Karabakh. Azerbajxhani ka shprehur mirënjohje për liderin suprem të Revolucionit Islamik, Ayatollah Khamenei, për qëndrimin e tij në lidhje me konfliktin me Armeninë rreth rajonit të diskutueshëm të Nagorno-Karabakhut. Ne vlerësojmë shumë deklaratën e bërë nga lideri suprem i Revolucionit Islamik, Ayatollah Khamenei, mbi konfliktin Armeni-Azerbajxhan dhe mbështetjen e dhënë për integritetin territorial të Azerbajxhanit, thuhet në një deklaratë të publikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Azerbajxhanit. Ne vlerësojmë shumë përpjekjet e shtetit mik iranian për të zgjidhur konfliktin Armeni-Azerbajxhan, duke përfshirë vizitën të dërguar special të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, zëvendës ministrit të jashtëm Seyed Abbas Araghchi në rajon, dhe iniciativën për zgjidhjen e konfliktit sa më shpejt që të jetë mundur, vënë duke deklarata. Ne besojmë se marrëdhënia midis vendeve tona të ndërtuara mbi rrënjët historike do të vazhdojnë të zhvillohen me sukses dhe shërbejnë për të siguruar paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në rajon, vënë duke Ministria e Punëve të Jashtme të Azerbajxhanit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një fjalim televizivi referua konfliktit aktual ushtarak mbi rajonin Nagorno-Karabakh si një incident i hidhur dhe një kërcënim për sigurinë në rajonin. Ky konflikt ushtarak duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur. Sigurisht, të gjitha territoret e Republikës së Azerbajxhanit të pushtuara nga Armenia duhet të shlirohen dhe të kthehen Azerbajxhanit, ndërsa siguria armenëve duhet të ruhet dhe kufi ndërkombëtar duhet të respektohet nga palët ndërluftuese, tha në fjalën e tij lideri suprem i revolucionit islamik. Të nëruar dhe juës ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë ekipi elektoral i Biden përgatitet për marrjen e pushtetit nga Trump. Gazeta Wall Street Journal në një artikull të ditës së njëjtë shkruan edhe pse rezultati përfundimtar i zgjedhjeve presidenciale 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka përfunduar. Mje po ekipi i Joe Biden është duke programuar marrin e pushtetin nga Donald Trump, president dhe aktual të Shtetë Bashkuarët Amerikës. Duke situar burimit e saj, gazeta Wall Street Journal shkruan, ekipi përgjegjës për transferimin e Biden është i përbërë nga një grup ekspertësh me përvojë në politikë që janë zbatues të programit të ti. Ata prej muajsh janë përgatitur për dërgimin e përfaqësuese në agjensitë federale për të shpallur fitoren, e Joe Biden, kandidat demokrat për zgjedhjet presidenciale. Ky grup muajt e fundit ka punuar për të parandaluar mundësinë e mosbashkëpunimit të qeverisë së presidentit të Bashkuarit Amerikës Donald Trump me këshilltarët e Biden, pasi administrata Trump po mundohet që ai të mbajë akoma shtëpinë e bardhë. Sipas Wall Street Journal, ekipi Biden në rast të mungesës së informacioneve kyçe si financimi monetar apo mos lejmi i punonjësve të agjensive nga qeveria e Donald Trump, ka përpiluar plane zëvendësuese për nisjen e programit të mandatit të parë të Biden si president. Një prej anëtarëve të grupit të Biden lidhur me këtë ka thënë: kriza aktuale në vend të shkaktuar nga pandemia korona, ndryshimet klimatike, padrejësia sociale dhe recesioni ekonomik kanë bërë të mundur që ekipi Biden të futet në punë me qëllim që qeveria Biden-Harris që në ditën e parë të kryejë sa më mirë detyrën e saj. Biden pas fitores në Wisconsin dhe Michigan, në një fjalim duke ju referuar fitoresit të tij ka thënë: unë dhe senator Harris jemi duke fituar më shumë se 70 milion vota, që në histori është të pashoqë. Kjo fushat elektorale për mua dhe vëndën tim ishte rëndë, pas zgjedhjeve duhet përsëri pajtim, dhe polemiket e zgjedhjeve duhet lëmë një anë dhe të kthehemi në një kohë të bashkuar. Unë dhe jem president të gjithë vëndet dhe dhe punoj për të gjithë Amerikën, si për ata që më votuan, ashtu edhe për ata që nuk më votuan. Këtu pushtetin e ka populli dhe është ai që zgjedh presidentin e vendit. Unë jam i sigur dhe edhe përfitore në Pensilvani ku duan numëruar të gjitha votat, si pas rezultate më të fundit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Joe Biden deri tani ka marrë 264 vota elektorale, ndërsa Donald Trump, presidenti aktual i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ka marrë 214 vota. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbajtur ditën e martë, ndërkohë që shtabi zgjedhor po vazhdon numërimin e votave. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë ekipi elektoral i Joe Biden përgatitet për marrjen e pushtetit nga presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump.
Koronavirusi po përball me vështirësi të mëdha ekonomitë të gjitha vendeve të botës, përfshirë këtu edhe ekonominë e Japonisë, këtij vendi të zhvilluar aziatik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Varfëria dhe papunësia sfidojnë ekonominë e tretë më të madhe në botë. Kryeministri i Japonisë në një konferencë përshtyp në Tokyo, kryeqytetin e vendit, u zotua për të zgjidhur problemet e njerëzve. Tashmë në ditën e tij të parë në detyrë, Suga u zotua të përmbush pritjet e popullit japonez të ringjallë ekonominë dhe të vërë nën kontroll virusin korona. Pyetja është me cilat probleme përballet ekonomia e tretë botërore që kryeministri i ri ka theksuar të paktën dy herë. Në zgjidhjen e problemeve ekonomike të Japonisë në kohë të shkurtër që është zgjedhur si kryeministër, kryeministri i ri i Japonisë, Suga, ka bërë vazhdimisht thirrje për t'i dhënë fund krizës ekonomike të vendit, ndërsa Japonia, ekonomia e tretë më e madhe në botë, përballet me varfërinë dhe rritje të papunësisë midis shumë qytetarëve japonezë. Sipas të dhënave më të fundit nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, OECD, shkalla e varfërisë në Japoni është 15.7%. Sipas këtij indeksi të varfërit u referohen familjeve të ardhurat e të cilave janë më pak se gjysma e të ardhurave mesatare të gjithë popullsisë. Në fakt, statistikat e botuara vitin e kaluar mbi nivelin e varfërisë dhe papunësisë në këtë vend kanë befasuar opinionin e publikut. Shifra tregojnë se 1 në 6 japonez është nën kufirin e varfërisë. Kjo është se të ardhurat e tyre janë më pak se të ardhurat mesatare të secilës familje, por pyetja është se cila pjesë e shoqërisë japoneze po lufton me varfërinë dhe problemet ekonomike. Shumica e qytetarëve japonezë nën kufirin e varfërisë janë jetim, të moshuar dhe ata që kanë humbur punën për shkak të krizës ekonomike. Sigurisht, shumë punëtorve u mungon të siguria e punës e pasurisë të tyre stërgjyshërore gjatë viteve 1980-1990 dhe për këtë arsye, rrezikojnë të bien nën kufirin e varfërisë. Punët me kohë të pjesshme dhe kontratat e punës afatshkurtra janë shumë të përhapura në Japoni që përbëjnë gjysmën e të gjithë të punësuarve nën moshën 39 vjeç. Si rezultat, është krijuar një lloj boshlloku në punë midis punonjësve të punësuar në vitet 1990 dhe punonjësve që u punësuan më pas. Të tjerët kanë rënë nën kufirin e varfërisë duke humbur mbështetjen e tyre familjare, tek e cila ata dikur u mbështetën si një rrjet i sigurimeve shoqërore. Kjo do të thotë që sistemi familjar dhe rëndësia e bashkëjetesës në Japoni është zbehur dhe qeveria nuk ka bërë asnjë përpjekje për ta parandaluar këtë trend. Përveç kësaj, rritjet e taksave gjatë 20 viteve të fundit në Japoni i kanë dhënë qeverisë një rol të madh në uljen e kursimeve të familjeve dhe rënjen e fëmijëve nën kufirin e varfërisë. Qeveria japoneze kundrejt taksave të mëdha që mbledh nga njerëzit e saj ofron shumë pak mundësi dhe mirëqenie. Kjo metodë është e zakonshme në vendet më të zhvilluara. Sigurisht, megjithëse qeveria japoneze po përpiqet të bindë njerëzit se askush nuk po lyp në Japoni dhe se nivelet e krimit janë të ulta në shoqërinë japoneze, statistikat e Institutit Kërkimor vazhdojnë të tregojnë se varfëria e fshehur në këtë vend aziatik është në rritje. Kjo ka shkuar deri aty sa që disa njerëz të zakonshëm në Japoni kanë ulur një vakt në ditë për të përshtatur me shpenzimet e tjera. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shkalla e vetvrasjeve në Japoni është rritur ndjeshëm që nga vitet 1990 në më shumë se 25 raste për 100.000 banor. Mesatarja globale është 16 për 100.000 njerëz. Së bashku me varfërinë, çështja e papunësisë është bërë një nga problemet e qeverisë japoneze. Në muajin mars, norma e papunësisë në Japoni arriti një nivel prej 2.5% në vit. Rritja e papunësisë në Japoni është për shkak të rënjes së shpejtë të kërkesës dhe largimit të një numri të madh të moshuarve nga sektori i shërbimeve sociale. Përveç kësaj, sipas statistikave të qeverisë, rreth 13% e fuqisë punëtore është mbi 65 vjeç. 9% e tyre janë kthyer në punë pas vitit 2012 me politikën e Abenomik. Më shumë se 3/4 të punëtorve të moshuar janë punëtor informal me kohë të pjesshme dhe me kontratë. Ata i humbasin vendet e punës në radhë të parë ku ka presion ekonomik mbi ndërmarrjet. Në fakt, këto ditë Japonia është në recensionin më të madh të pas luftës. Është shumë e vështirë për njerëzit e moshuar të gjejnë punë dhe të fillojnë nga e para, ka deklaruar Taro Saito, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kërkimeve në LI. Papunësia në Japoni nuk është aq e lartë apo e mprehtë sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rritja prej 1% e papunësisë në Japoni është e madhe dhe ka efekte të mëdha negative. Ajo që është e sigurt është se ndërsa kjo tendencë vazhdon në Japoni, përveç miliona njerëzve të varfër në këtë vend, miliona njerëz të tjerë po luftojnë për të siguruar jetesën dhe me problemin më të vogël për shkak të mungesës së punës dhe të sigurimeve shoqërore, ata do t'i përfshijë hija e fshehur e varfërisë të përhapur në vend. Ekonomisti i Oxfordit Shigito Nagai ka paralajmëruar se klasa e mesme e Japonisë po zhduket dal nga dal, ndërsa varfëria po rritet.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndërkohë, pjesa e klasës së mesme dhe klasës me të ardhurat të larta është ulur, duke pasur parasysh një situatë të tillë të varfërisë dhe të papunësisë në shoqërinë japoneze, ndërsa vendi po vuante nga një ekonomi e sëmurë para shpërthimit të virusit korona, për tremujorin e dytë të vitit 2020 është regjistruar niveli negativ i prodhimit të brendshëm bruto me 28.1% dhe sipas të dhënave, ekonomia japoneze ka përjetuar rënien më të madhe të rritjes ekonomike që nga viti 1980. Ndërkohë, Banka e Japonisë ka njoftuar se ekonomia e saj do të tkurret me 4.7% në vitin fiskal që përfundon në mars 2021. Kështu për herë të parë që nga viti 2015, ekonomia japoneze praktikisht ka hyrë në një periudhë recesioni dhe thellësia e saj është vlerësuar në një nivel të paparë që nga viti 2011. Gjithashtu, rezultatet e një studimi tregojnë se ekonomia japoneze në vitin fiskal që përfundon në mars të vitit 2021 do të tkurret më shpejt se sa e krahasuar me dekadat e mëparshme. Sipas një sondazhi të Reuters, 2/3 e ekonomistëve të anketuar parashikojnë se Japonia këtë vit do të përgatisë paketën e saj të ardhshme stimuluese për të lehtësuar problemet e kompanive dhe të familjeve. Japonia deri më tani ka ofruar dy pako stimuluese me vlerë 2.2 trilion dollar. Sidoqoftë, ajo që është e qartë është se ekonomia japoneze në tremujorin e parë të këtij viti ka hyrë në një recension për herë të parë në 4 vjet. Ky është recensioni më i thellë në Japoni që nga lufta e dytë botërore pasi kriza e virusit korona ka prekur bizneset dhe konsumatorët. Të dhënat e prodhimit të brendshëm bruto të Japonisë për tremujorin e parë të këtij viti tregojnë ndikimin e përhapur të pandemisë së koronavirusit në vend. Eksportet kanë rënë më së shumti që nga tërmeti masiv i marsit 2011 pasi mbylljet globale dëmtuan zinxhirët e furnizimit dhe çrregulluan dërgesat e mallrave japoneze. Eksportet në Kinë filluan të bien në muajin shkurt pas së cilës dërgesat e mallrave japoneze në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ran, është shprehur Takashi Minami, një ekonomist i vjetër në Japoni. Një imazh i tillë i ekonomisë së tretë më të madhe në botë vjen në kohën kur disa ekspertë dhe analistë prej kohësh e shohin perspektivën e ekonomisë japonisë si tejet të zymt. Ato Sushi Takeda, kryeekonomist në Institutin e Kërkimeve Itochu, beson se do të duhet një kohë gjatë që Japonia të kthehet në kohën e saj të lulëzimit dhe thotë do të duhen 2 ose 3 vjet që aktiviteti ekonomik në Japoni të kthehet në normalitet pasi tregjet e huaja ka të ngjarë të vazhdojnë të luftojnë me shpërthimin e virusit korona. Në përgjithësi analistët vlerësojnë se ekonomia japonisë do të tkurret me 22% nga viti në vit dhe sidomos në tremujorin e dytë të këtij viti. përveç kësaj shkalla e papunësisë në Japoni arriti kulmin më të lartë vjetor në muajin mars dhe ekonomistët vlerësojnë se do të duhen të paktën 2 vjet për të rikuperuar nga kriza. Një imazh i tillë për të ardhmen e ekonomisë së tretë më të madhe në botë vjen në një kohë kur ish kryeministri Shinzo Abe i Japonisë kishte paralajmëruar para dorëheqjes së tij se qeveria nuk mund ta shpëtonte lehtë ekonominë e vendit nga kushtet e krijuara nga koronavirusi. Por përkundër përpjekjeve të tij për të shpëtuar ekonominë japoneze, Shinzo Abe nuk arriti të ndërmarrë hapa efektiv për të zgjidhur problemet e vendit dhe më në fund, pas rreth 8 vitesh sundimi mbi Japoninë, vazhdimi i problemeve ekonomike të Japonisë përfundimisht çoi në dorëheqjen e tij. Tani, ajo që është e sigurt është se me dorëheqjen e Shinzo Abe dhe ardhjen në pushtet të kryeministrit të ri të Japonisë, Suga, ka theksuar të paktën 2 herë në mandatin e tij të shkurtër se zgjidhja e problemeve ekonomike së bashku me përballjen me virusin korona është një përparësi e planeve të tij. Pyetja është, deri në çfarë niveli Suga mund të kapërcejë shumë sfida ekonomike me të cilat po përballet? Sidoqoftë, ajo që është e qartë se pavarësisht përpjekjeve të Shinzo Abe për të adresuar problemet dhe sfidat ekonomike të Japonisë me shpërthimin e sëmundjes së virusit korona, ekonomia e vendit tashmë është në gjendje të keqe. Ekonomia e tretë më e madhe në botë është aktualisht në një situatë të vështirë për shkak të çështjeve që lidhen me sëmundjen e virusit korona dhe rënien e eksporteve, ndërsa Japonia është privuar nga një burim kryesor të ardhurave për shkak të mosmbajtjes së lojrave olimpike 2020. Nga ana tjetër, rivaliteti ekonomik dhe mosmarrveshjet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës vazhdojnë dhe pasojat globale të kësaj krize vazhdojnë. Kombinimi këtyre kushteve, sipas disa studiuesve, do të kufizojë vazhdimin e trendit aktual në terren për politikë bërësit japonez. Me fjalë të tjera, kryeministri i ri japonez po trashëgon sfidat makroekonomike. Sipas ekspertëve, nëse Suga nuk arrin të zgjidh problemet ekonomike të Japonisë, ekonomia e brisht e Japonisë do të rrezikohet dhe më shumë. Dhe ky është një alarm për partinë në pushtet, e cila synon të vazhdoj të mbetet në pushtet në Japoni. Me fjalë të tjera, në muajt e fundit për shkak të problemeve ekonomike të Japonisë dhe politikave të dështuara të Shinzo Abe gjatë shpërthimit të koronës, populariteti ish kryeministrit japonez Shinzo Abe kishte rënë në nivelin më të ulët në 8 vjet dhe disa ekspertë thonë se dorëheqja e Shinzo Abe erdhi për shkak të problemeve ekonomike. Kjo është arsyeja, sepse pasardhësi Shinzo Abe ka afat deri në shtator të vitit të ardhshëm për të rindërtuar imazhin e partisë në pushtet dhe nëse ai nuk do të mund të kapërcejë problemet aktuale të Japonisë, nuk do të jetë e papritur që të presësh që Suga të përballet me fatin e Shinzo Abe. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin. Imam Khomeini rahmatullah alej dhe roli i tij në historinë lavdishme të fitores revolucionit islamik do të jetë tema që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik i Iranit, simboli i qëndresës ndaj arrogancës botërore. Ndërhyrjet amerikane në Iran u bën të hapura me grushtin e shtetit të 18 gushtit të vitit 1953. Kjo ngjarje luajti një rol të drejtpërdrejt në zhvillimet politike të Iranit dhe në vazhdimsinë e ngjarjeve të lidhura me të. Një përmbledhje këtyre ngjarjeve tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës për më shumë se 6 dekada kanë kryer forma të ndryshme të komplotit kundër Iranit dhe kanë ndërmarrë hapa për të përfshirë Iranin në luftë dhe pasiguri. Sulmi kundër Iranit në shkretëtirën Tabas, nxitja e Saddam Husseinit për të luftuar me Iranin, sulmi me raketa ndaj avionit iranian të pasagjerve dhe sulmi në platformat e naftës kanë qënë shembuj të veprimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Kanë kaluar më shumë se 4 dekada nga fitore e revolucionit islamik. Por, qeveria amerikane, me shpirtin e saj arrogant dhe prepotent, nuk ka hequr dorë as edhe një moment nga armiqësia ndaj Iranit islamik. Lideri suprem i revolucionit islamik, në shpjegimin e kësaj çështje, thot: "Disa njerëz mendojnë se ne po mbështetemi tek armiqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të intolerancës dhe fanatizmit. Jo, qëndresa jonë përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës është pasojë njohjes dhe përvojës. Ne kemi përjetuar këto vështirësi dhe armiqësi për 37 vitet e fundit. Që nga fillimi i revolucionit, ata filluan armiqësinë ndaj Iranit, imamit ton fisnik dhe kundërshtuan lëvizjen e tij të madhe dhe armiqësia e tyre vazhdon edhe sot. Inkurajimi opozitës dhe ndihma për lëvizjet separatiste në të cilat vendi ishte akti i parë armiqësor i amerikanëve kundër revolucionit islamik. Amerikanët nuk u mjaftuan me këtë dhe filluan të mbështesin grushtin e shtetit kundër revolucionit. Grushti i shtetit i quajtur Maska i përgatitur në bazën ushtarake Shahid Nuje ishte një grushteti shumë i rrezikshëm që ishte planifikuar në detaje, por nuk arriti të realizohej. Sanksionet dhe lufta psikologjike për të ndryshuar idetë njerëzve dhe zyrtarve për të paralizuar Republikën Islamike ishte një tjetër veprim armiqësor nga qeveria amerikane kundër kombit iranian. Por, pavarësisht sanksioneve masive, procesi i zhvillimit të popullit dhe sistemit islamik nuk u ndal. Një tjetër veprim armiqësor amerikan në 40 vitet e fundit ka qenë përdorimi i luftës ekonomike dhe këto sanksione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i konsiderojnë si një mas të re kundër Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë përdorur gjerësisht luftën mediatike në sfidën e saj 40 vjeçare me Iranin, duke përhapur gënjeshtra, duke provokuar trazira dhe sot duke përdorur atmosferën e trazuar të rajonit përpiqet të intensifikoj islamofobin dhe të krijoj alianca kundër Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një takim me komandantët dhe forcat vullnetarët Basij nga rajonet të ndryshme të Iranit deklaroi: "Republika Islamike e Iranit ka 40 vite që përballet me armiqsinë e Amerikës dhe të sionizmit. Mirë po sot ajo 100 herë dhe ndoshta edhe 1000 herë është shumë e fortë dhe më e zhvilluar se sa ka qenë në fillim të fitores së revolucionit dhe ky është kuptimi i shpërblimit hynor në këtë botë për rezistencën dhe qëndresën në rrugën e Zotit." Ayatollah Khamenei shtoi: "Disa komplote të njëpasnjëshme të Amerikës, sionizmi dhe aleatëve të tyre në rajon janë neutralizuar me forcën e Republikës Islamike të Iranit, që një prej tyre është thyerja e grupit terrorist ISIS. Thyerja e këtij grupi takfirist shnjerëzor u realizua me vullnetin dhe kontributin e të rinjve dhe burrave besimtar dhe atyre të cilët e pranuan rezistencën. Kjo është një punë e madhe. Në disa vende fqinje nuk ekzistonte besimi për thyerjen dhe shkatërimin e ISIS-it. Mirpo, kur hyn në betejën e luftës kundër terrorizmit dhe përkrasjeve të tij, popujt e rajonit dhe të botës e pan fitoren me sytë tyre dhe besuan mesazhin e Republikës Islamike të Iranit dhe të Revolucionit Islamik, që do të thotë sloganin "Ne mundemi".
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Anti-arroganca dhe lufta kundër arrogancës botërore është një prej fjalëve më kyçe në pikpamjet e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Elozma Khamenei, në nëntor të vitit 2014, në përkufizimin e arrogancës, ka thënë: "Arroganca është një nocion kuranor. Në Kur'an është përdorur fjala arrogancë. Njeriu arrogant, shteti arrogant, grupi arrogant, do të thotë ata dhe ai shtet që synon të ndërhyjnë në çështjet e brendshme të njerëzve dhe të popujve të tjerë. Ata ndërhyjnë në të gjitha çështjet vetëm e vetëm për të ruajtur interesat e tyre. Shteti arrogant e konsideron veten prepotent, e konsideron veten se ka të drejtë të imponojë qëndrimet e veta mbi popujt e tjerë. Konsideron se ka të drejtë të ndërhyjë në çështjet e vendeve të tjera. Ai nuk pranon të ja përgjigje askujt për këto veprime që i bën. Kjo do të thotë arrogancë. Në anën e kundërt, përballë këtij fronti të dhunës dhe të padrejtësisë, qëndron një grup i cili lufton kundër arrogancës. Lufta kundër arrogancës do të thotë në radhë të parë të mos pranohet kjo politike dhunshme dhe imponuar me forcë. Domethënia e luftës kundër arrogancës nuk është një gjë shumë e komplikuar. Lufta kundër arrogancës zhvillohet atëherë kur një popull nuk pranon politikën ndërhyrëse dhe imponimin e forcës arrogancës ose të njeriu arrogant ose të shtetit arrogant. Ky është kuptimi i luftës kundër vetë arrogancës. Amerika është një shtet arrogant, për arsye se metoda e sjelljes së Amerikës është një metodë arrogante. Ne, me Amerikën si një tërsi territoriale gjeografike dhe si një popull, si një tërsi e shoqërisë njerëzore, nuk kemi kurrë problemi, dhe nga ky aspekt, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë si vendet e tjera. Problemi ynë me Amerikën është problemi arrogancës së qeverisë amerikane. Udhëheqësit e këtij shteti janë arrogant, mendje më dhenj, imponojnë me forcë qëndrimet e tyre dhe kanë ambicie të pakufishme. Ndër të tjera, lideri suprem i revolucionit islamik thekson: "Vallë, a mund të pushohet lufta kundër arrogancës? Lufta kundër arrogancës, lufta kundër sistemit hegemonist, nuk mund të ndalet dhe pushohet. Kjo është pjesë e veprimeve tona, është pjesë e veprimeve kryesore, është pjesë e bazave të revolucionit. Kjo do të thotë se nëse nuk do të ekzistojë lufta kundër arrogancës, atëherë ne në realitet nuk jemi pasues të Kur'anit të shenjtë. Lufta kundër arrogancës nuk përfundon. Në lidhje me shembujt arrogancës, Amerika është shembulli më i përsosur i vetë arrogancës. Administrata drejtuese aktuale amerikane është sundimtari më i rrezikshëm në historinë njerëzore, thot teoricieni amerikan Noam Chomsky. Kjo mund të jetë ashpër, thot ai, por për mendimin tim, Partia aktuale Republikane është organizata më e rrezikshme në historinë njerëzore. Madje as Hitleri nuk u përpoq të shkatërroj perspektivën e jetës njerëzore në tokë. Noam Chomsky ka prova të tjera për të mbështetur argumentin e tij dhe thotë: "Ky nuk është vetëm mendimi im. Buletini i botuar çdo vit nga shkencëtarët bërthamor, që nga viti 1947 dhe i njohur si ora e apokalipsit, në vitin e parë të votimit tha se bota do të përfundonte 7 minuta pas mesnatës. Pra kjo do të ishte koha e katastrofës apokaliptike dhe në vitet që pasuan, kjo kohë po shtohej apo paksohej vazhdimisht. Tani, koha ka arritur në 2 minuta, njëjtë si në vitin 1953. Në atë vit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ish-Bashkimi Sovjetik kishin testuar bomba bërthamore termoelektrike që ishin të mjaftueshme për të shkatërruar të gjithë planetin." Të nderuar dëgjues, minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por ne ju lëmë sërish takim në një tjetër program. Deri atëherë, miru të gjofshim.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjt në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.